në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Situatë tensionuar në Suhadol të Mitrovicës. Mbështesim aspiratën e kosovarëve për pavarësi, tha ministri i jashtëm i Malajzisë Rais Jatim. Presidenti Fatmir Sejdiu të hënën viziton Shqipërinë. 4 ditë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Demokrati Obama ka hapësirë prej 5% ndaj Republikanit John McCain. Në Rusi hapen hetime për një kompani mediatike sepse transmetoi programet e radios Evropa e Lirë. I ftuar i emisionit është komandanti trupave mbrojtëse të Kosovës Suleman Selimi. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Kuala Lumpur. Ministri i jashtëm i Malajzisë Rais Jatim tha se vendimi i qeverisë së këtij vendi për të njohur pavarësinë e Kosovës ka për qëllim ndihmesën e aspiratave të popullit të Kosovës në dëshirën e tyre për një shtet të pavarur. Jatim ka vënë pak se Malajzia planifikon të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën në një kohë të përshtatshme, njoftoi agjencia e lajmeve e këtij vendi Bernama. Ndërkohë Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë ka kërkuar që ambasadori i Malajzisë Sau Ching Hong brenda 48 orëve të largohet nga Beogradi, shkak është njohja e pavarësisë së Kosovës. Pavarësinë e Kosovës tash e kanë njohur 52 shtete. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu të hënën do të vizitojë Shqipërinë. Në ditën e parë të vizitës ai do takohet me presidentin Bamir Topi, me të cilin do diskutojnë ecurinë e procesit të njohjes së Kosovës dhe koordinimin e përpjekjeve dy palëshe në këtë drejtim. Sejdiu do të mbajë një fjalim në kuvendin e Shqipërisë dhe do takohet me kryeministrin Sali Berisha dhe kryeparlamentaren Josefina Topalli. Në ditën e dytë të qendrimit ai do të vizitojë segmentin Rëshen Kalimash në rrugën Durrës-Kukës, ndërsa do ndalet edhe në Shkodër, ku bashkia e këtij qyteti ka vendosur ta shpallë qytetar nderi, njoftoi presidenca e Kosovës. Washington. Anketimet e fundit për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara flasin për një hapësirë prej 5% të kandidatit demokrat Barack Obama ndaj republikanit John McCain. Anketimi që e bëri agjencia Reuters thotë se Obama ka mbështetjen e 49% të votuesve potencial, ndërsa McCain të 44% të papërcaktuarve. Ndërkaq që rrjeti televiziv CNN pohon se sa u përket votave elektorale që janë vendimtare për epilogun e zgjedhjeve, Barack Obama ka një hapësirë më të thellë. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, Obama do të fitonte 291 vota elektorale, ndërsa McCain 160. Për të fituar zgjedhjet, kandidatët duhet të fitojnë të paktën 270 vota elektorale. Sërish Washington, dy astronautët amerikanë që ndodhen në hapësirë qindra kilometra larg tokës do të mund të votojnë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, njoftoi agjencia kozmike NASA. Astronautët Mike Fink dhe Gregory Chemitov, që ndodhen në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, do të votojnë përmes një flet votimi elektronik që do t'u dërgojë qendra kozmike në Houston, Texas. Votën e tyre më pas do të pranojnë autoritetet e Texasit. Megjithse jemi larg shtëpisë më shumë se 300 kilometra mbi planetin tonë të bukur, do ta shfrytëzojmë të drejtën tonë dhe privilegjin kushtetues duke plotësuar flet votimin, tha astronauti Fink, duke mos saktësuar se kujt do t'i jap votën. Nëse mund ta bëjmë ne, atëherë mund ta bëni edhe ju, thuhet në mesazhin e astronautit, të cilin NASA e postoi në faqen e saj në internet. Kabul. Forcat e koalicionit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë vrarë 25 militantë Al-Qaedës në disa sulme të ndara në Afganistan. Një reaksion kishte përcakt një lider të njohur të organizatës terroriste Al-Qaeda në provincën Kunar në lindje të vendit. Sulme tjera kishin për shenjes të rjetin e Jalaluddin Haqqani, komandant lokal Taliban në provincën Kost. Mosk. Lideri i Libis Muammer Gaddafi zhvilloi bisedime në Mosk me presidentin rus Dmitri Medvedev, të cilat u fokusuan në çështjet e energjisë. Para takimit Gaddafi tha se dy vendet kanë qasje të përbashkët për politikat e gazit dhe të naftës dhe bëri thirrje për bashkëpunim më të madh mes tyre. Medvedev tha se dy palët do të diskutonin çështjet ekonomike dhe koordinimin në sferën e politikës së jashtme. Mosk. Marina ruse njoftoi se do të mbajë një stërvitje detare në Oqeanin Indian, por ende nuk dha një datë të saktë. Zëdhënës i Marinës Igor Digallo tha se anijet nga flota e Oqeanit Paqësor dhe forcat e flotës së Veriut do takohen për të zhvilluar stërvitjet e përbashkëta në bazenin e Oqeanit Indian. Ai quajti manovra detare pjesë e përpjekjeve për ta ngritur profilin e Marinës së Rusisë në botë përpara fundit të këtij viti. Dhe lajmin e fundit sërish nga Moska. Agjencia Interfax ka raportuar se një televizion rus ndodhet në hetime për shkak se ka transmetuar programet e radios Evropa e Lirë dhe kështu ka shkelur kushtet e licencës. Interfax citon hetuesit rajonal të kenë thënë se TV1, një kompani radiotelevizive në qytetin Tomsk në Siberi, i ka shkelur kushtet e kontratës sepse ka transmetuar radion Evropa e Lirë gjatë një periudhe 4 vjeçare dhe kështu ka bërë, siç thuhet, një profit të jetë madh. Grupet për të drejtat e medieve akuzojnë autoritetet ruse për kontrole arbitrare të licencave në mënyrë që t'i mbyllin media të cilat kritikojnë regjimin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Suhadol të Mitrovicës sot në mesditë situata ishte tensionuar pasi policia e Unmikut nuk i ka lejuar pronarët shqiptar që të fillojnë rindërtimin e shtëpive të tyre. Administrata e Unmikut ka kërkuar leje shtesë për rindërtimin e shtëpive që janë shkatruar gjatë luftës, por këtë e kanë kundërshtuar banorët dhe autoritetet e komunës së Mitrovicës. Njoftohet se situata tash është e qetë. Hall City sjell Arton Konushevci.
Situata në Suhadol të Mitrovicës sot përsëri është tensionuar. Qytetarët e këtij fshati bashkë me punëkryesit e rindërtimit të shtëpive kanë tentuar të nisin punën, por njësitë speciale të policisë Unmikut nuk kanë lejuar gjë të tillë. Sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti thotë se tensionet në mesditë kanë qenë të mëdha.
Kemi ndryshim situatës nga orët e mëngjesit kur vre një tension i shtuar pikërisht në lagjën Krori Bitakut, në vendin ku duhej të fillonte procesi i rindërtimit të shtëpisë. Tashmë situata ka ndryshuar kryesisht, ndërsa të dy grupet të cilat janë mbledhur pikërisht para shtëpisë aty janë shpërndarë dhe tashmë situata është kryesisht e qetë, nuk ka persona të turbuar. Prandaj
sipas policisë kjo situatë konsiderohet të ketë karakter të mos tolerancës ndërtnike. Nga ana tjetër, Ali Kadriu, pronari i shtëpisë, pohon se pavarësisht kërkesave së policisë Unmikut dhe Kforit për të mos bërë ndërtimin e shtëpisë, ai thotë se nuk do të largohet nga toka e tij.
Sa nuk po mlon ndonë me punëtor, jam edhe po tentoj me hije dhe gjithë fyr vetëm smusha se kam me hije për me punu. Se shtëp që është në pronë e tem, shpinë teme, nëse ka lesh dikon të bëhet, që mund me të nolë, mos me hije pronë tone, unë nuk e di që ka dikon. Dokumentacion e kam rregull.
Zoti Kadriu thot se shtëpia është ndërtuar në tokën e tij dhe ka dokumente të rregullta, por së fundi policia Unmikut ka kërkuar dokumente shtesë, thot ai.
Po, dokumentacionin e kam, krejt komunën për krajën e kam prej tyre. Mirë, po këta s'u duhet vendi atë. Po di vesh në vek, po thënë se shkundën në vek nuk shkoj.
Edhe kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi konsideron se banorët e asaj ane duhet të lejohen që të punojnë dhe të jetojnë në shtëpitë e tyre. Ai thot se veprimet dhe kërkesat e policisë së Unmikut që pronarët e shtëpive të marrin leje shtesë për renovimin e shtëpive i quan të pajustifikueshme.
Ky është një pengesë pajustifikueshme nga administratorët e Unmikut, të cilët kanë kërkuar leje për renovim të shtëpisë ekzistuese para 15 vjetëve, që është nonsens. Ato gjëra s'ka nevojë leje nga Unmiku, as nga komuna, është drejtë e tij me riparuar dhe më kthyer në pronën e vet.
Ndryshe, para pak ditësh në Suhadol, sikur edhe sot ishin të buar grupe njerëzish nga të dyja etnitetet, ata shqiptar dhe serb, dhe kanë filluar një përleshje fizike me përdorimin e shufrave të drurit dhe të metalta, ku si pasojë qenë lënduar disa veta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja e rëndë ekonomike i ka shtyrë disa nga serbët e kthyrë në Kosovë që ta shqyrtojnë qendrimin e tyre apo kthimin në Serbi. Ndërkohë, një pjesë e tyre që ka arritur të krijojë një bazë ekonomike shprehet e vendosur të qëndrojë dhe jetojë në Kosovë. Kronike e përgatitur nga Zia Dingashi.
Banorët e kthyer serb nga fshati Babushi Ferizaj shprehen të pakënaqur me autoritetet në realizimin e premtimeve të dhëna gjatë kohës kur ata janë kthyer dhe kushteve në të cilat jetojnë sot. Nebojsha Andrijevic ishte kthyer të jetojë në këtë fshat para një viti gjysmë. Atëherë, ai thotë se aty ishin premtuar shtëpi, punë, shkollim për fëmijët, kurse sot ai thotë se ka mbetur i vetëm pasi që shkollim nuk ka dhe se gruaja e tij bashkë me fëmijët janë kthyer në Serbi, kurse vet ai ende nuk e ka gjetur punën e premtuar. Kam dashur që dy fëmijët i regjistrojnë në shkollë, por as gruaja dhe as unë nuk punojmë, thotë ky qytetar. Me probleme të tilla këta banorë thonë se po ballafaqohen në vazhdimsi, kështu që kushtet e rënda ekonomike vlerësojnë se janë arsye pse numri i banorëve serb të kthyer po zvogëlohet. Jeta vetëm me ndihma sociale për këta banorë tashmë paraqitet si problem që ata të mund të mbijetojnë.
Çekam në kiposova që të bude në që të bude i tak. Do ju razne ekipe sano projekte se obećavaju.
Pres ndonjë punë do të ket apo s'do të ket. Vin ekipe të ndryshme, kalojnë nëpër fshat, të gjithë premtojnë se do të ket punë. Deri më tash ka vetëm premtime, thot Andrijevic. por ka dhe serb të kthyer që janë pak a shumë të kënaqur me suksesin e tyre në punë për të mos u varur vetëm nga ndihmat sociale. Disa serb të kthyer në Bellopojë të Pejës merren me bujqësi dhe blegtori nga e cila jetojnë. Rajko Savić merret me kultivimin e shpezeve shtëpiake, të cilat ati i janë dhuruar nga organizata ndërkombëtare për migrim.
Sa di më 170 peshe, bëlloj 200. Nesër së brodo, komshima, obancima.
Tani i kam rreth 175 biba, kurse i kisha rreth 200. Disa u kam shitur fqinjive shqiptar, disa më pak serbeve, thot Savić. Nga kjo pun, a i pret të fitoj rreth 5.000 euro në vit, të cilat do t'i shërben në ati për një jetë më të qetë dhe për vazhdim në këti biznesit të vogël. Në këtë fshat janë kthyer 10 serb, dhe të gjithëve u janë rindërtuar shtëpit. Familja Savić shprehet e vendosur që të qëndrojë në Kosovë, duke besuar se mund të siguroj ekzistencën nga puna e vet.
Naçi ako bude u bare malo, ne tražim ja da mi bude puno. Pun xhep, nego do bude onako.
Pres që të kem pak, nuk kërkoj unë që të kem xhepat plot, por pres një jetë mesatare, thot Savić. Por ndryshe nga ai, Nebojša Andrijević nga Babushi Ferizajt, thot se nuk beson në kthim të qëndrueshëm pa krijimin paraprak të një baze të qëndrueshme ekonomike.
Ako do në gjë se ne zaposlim, atë që su Serbi pa samo.
Nëse deri në fund të vitit nuk punsohem, do të kthehem sërish në Serbi, ku do të kërkoj punë. Mjaft kam pritur këtu që të kem një vend pune, thot Andrijević. Sipas të dhënave të institucioneve vendore, deri më tash janë kthyer 18.300 persona, përderisa shifrat për numrin që presin të kthehen janë nga më të ndryshmet. Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara thotë se ka rreth 1.000 familje serbe që do të ktheheshin qysh që të jetojnë në Kosovë, por shqetësimet kryesore të tyre mbeten punësimi dhe mirëqenia sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ka pasur pa kënaqësi në radhët e pjestarve të TMK-s për ligjin për pensionim të parakoshëm, por është me rëndësi që ata të mos mbesin rrugëve dhe çështjen ta zgjidhin institucionet e Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë komandanti trupave mbrojtëse të Kosovës, general lejtnant Syleman Selimi. Ai thot se do të kenë trajtim të njëjtë të gjithë pjestarët e kësaj organizate gjatë selektimit të tyre për forcën e sigurisë së Kosovës. Me zotin Selimi bisedoi korrespondente e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Dona Peci.
Trupat mbrojtëse të Kosovës pritet të shohën deri në fund të këtij viti. Kuvendi i Kosovës ka miratuar ditë më parë edhe ligjin për pensionim të parakohshëm për TMK-n. A ofron ky ligj sipas jush tërë atë për të mundësuar një pensionim të denjë të gjithë pjesëtarëve të TMK-s dhe a është zgjidhja adekuate?
Sporen e jem të kaluar në vit rëndësishëm, është vit rëndësishëm për arsye se do të përfundon misioni të TMK-s. Me përfundimin e misionit ka edhe vështirësi. Nuk është një proces i lehtë, është proces i vështirë. Mirë po, megjithatë, në radhë të parë është me rëndësi që Kosova është duke kriju një postë të re. Shteti i Kosovës do ta ketë postën e vet, edhe kjo postë është duke përgatitur që të vitin e ardhshëm, domethënë me 4 janar të dalë në skenë. Sa përket pjesëtarëve të MK-s, ne jemi duke kryer detyrat me përgjithësi. Mirë po, nikosisht jemi edhe në proces të aplikimit, proces të testimit të pjesëtarëve të MK-s. Dhe ka mesi dhjetorit dhe të edhe selekcionohen pjestarë dhe djetë. Mas përpundan misionit dhe kënë ka 10 dhjetorit, dhe të shihet cilat jenë kapacitetet të MK-s të cilat dhe shërben kërësën e sigurisë. Gjatë këtë rrugëtimit ka njën shfaqe disa paknajsi të pjestarët të MK-s. Këto paknajsi jenë kryesisht rreth të ligjit e rreth të ardhmes pjestarëve të MK-s. Dihet edhe në planin e atësarët, po dhe me kushtetut Kosovës që pjestarët të MK-s duhet të trajdohen me dinjitet. Ende nuk ka konkrete cilat do t'jenë beneficionet shtetërore për pjesëtarët të MK-s të cilat nuk mund të pensionohen për arsye të moshës. Ne kemi ligjin për pensionim parakohshëm, tash veç që është miratuar në parlament. Mirë po, ky ligj nuk zën mbështetje të gjithë pjesëtarët për arsye në dihet ligjin 45 vjet i përfshin 50% të pagës aktuale, bi 50 vjet, 50 vjet i përfshin 70% të pagës aktuale në të MK dhe kryesisht është problemet janë të pjesëtarët që janë në këtë moshë edhe të cilët nuk do të kenë forcën e sigurisë. Institucionet tona kanë obligim shtetëror që të përkujdesin për gjithë pjesëtarët të MK-s.
Çfarë do të ndodhë me pjesëtarët të MK-s të cilët janë nën moshën 45 vjeçare?
Besoj që të gjithë kjo moshë janë të gatshëm të shërbejnë postën e sigurisë. Nuk mund ta japim një version përfundimtar sa do të jenë. Mirë po, jam e bindur se nuk do të jenë të gjithë. Për arsye nuk mund të jenë në postën e sigurisë. Ata të cilët nuk do të jenë në postën e sigurisë dhe kanë këtë moshë, duhet konkretisht institucionet tona të merren me këtë çështje. Jashtë institucioneve është edhe bashkia ndërkombëtare, ka një fond të veçantë, të cilën do të trajtoj pjesëtarët të MK-s, do të mbaj programet ndryshme dhe do të ndihmoj në mjete materiale. Ne dim se të me kjo do të vazhdoj misione e saj deri me 15 qershor. Dhe në këtë fazë do të paguajnë gjithë pjesëtarët të Mekës. Të gjithë ata të cilët nuk kalojnë kursin e sigurisë, të gjithë ata të cilët edhe nuk e përfshin penzionin. Është edhe një ndihmës, këta pjesëtarë do ta marrin në shumë caktuar të mjete me materiale edhe nga fondi i mirëbesimit ose për integrimin e pjesëtarëve të Mekës. Mirë po, konkretisht, cilat janë mundësitë e shtetit që t'i ofron punë pjesëtarëve të Mekës në institucione të tjera, do të shihet.
Sa kanë shprehur gatshmëri pjesëtarët të Mekës të jenë pjesë e institucioneve të tjera.
Po më rëndësi është që pjesëtarët të Mekës mos qiten rrugën. Po më rëndësi është pjesëtarët të Mekës të trajtohet me dignitet, të jo vetëm me fjalë, por me vepër më konkretisht. Cilat janë mundësitë e shtetit në institucionet e tjera, në çdo institucion që punohet jashtë PSK-s, është e mirë edhe për pjesëtarën të Mekës për arsye që pia pranë një mundësi dytë. Edhe pia pranë një mundësi të cilën ai të ketë një pagë, të mbajë familjen me atë pagë dhe ta ndinë veten mirë. Vartë cilat jenë në cilat institucione ose qëpar pune mund të kryjë një pjesëtarët të Mekës.
Forca e sigurisë të Kosovës duhet jetë gatshme deri në qershor të vitit të ardhshëm. Sa nga 3.000 gjithsej pjesëtarët të Mekës janë parashikuar të jenë pjesë e kësaj force?
Gjithë pjesëtarët të Mekës kanë aplikuar në postën e sigurisë të cilat ata mendojnë se do të jenë pjesë e forcës së sigurisë. Sa do të jetë numri do të shihet pas se të bëhet seleksionimi. Masë të jepen verzionin përfundimtar ekspertë NATO-s, të cilën e menaxhojnë këtë proces bashkë me Ministrinë e Postës së Sigurisë, por unë besoj që shumë pjesëtarë të Mekës do të jenë postën e sigurisë.
Forca e sigurisë së Kosovës do të ketë edhe komandantin e saj. A keni marrë ju ndonjë ofertë konkrete për ta udhëhequr këtë post?
Jo, në këmë marrë ofertë, aplikimi ka qenë i njëjtë si për të gjithë pjesëtarët të Mekës, si për të gjithë oficerët rangut më të ulët dhe më të lartë. Dhe në këtë proces jemi të barabartë, nuk kemi paralajmërim ose indikacione që do të jem ose nuk do të jem. Më rëndësishme që ky proces përfundoj me kushtet dhe planifikimet të cilën ne kemi para pa. Edhe më rëndësishme është që forca sigurisë të vazhdojë të jetë forcë profesionale gjithë qytetarët e Kosovës, padallim. Sa i përket a do të jem ose nuk do të jem, nuk mund të parashikoj se të paraqykoj, por do ta shohim procesin në vazhdim.
Intervistën me Sulejman Selimin, komandantin e trupave mbrojtëse të Kosovës, mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Kosovës duhet të punojnë për përmbushjen e kritereve që integrojnë vendin në Evropë, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Pritjet e tyre janë të ndryshme, lidhur me kohën se kur Kosova mund të hyjë në bashkimin evropian. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Janë një varg problemesh në Kosovë të cilat duhet rregulluar në mënyrë që të arrijen standardet që ajo të integrohet në Evropë dhe mekanizmat evropian. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës të cilët shprehin mendime të ndryshme lidhur me atë se kur mund t'i arrijë Kosova ato standarde. Shpejtim Saliu thotë se është skeptik se Kosova mund të plotësojë shumë shpejt standardet për integrimin në Evropë.
Ligjet, ekonomia, rregulli. Kto mëmërmë se e çojnë Kosovën përpara dhe me çumin përpara dihet aty që antarësimi në Bashkimin Evropian është shumë më lehtë dhe shumë më i shpejtë, po pa i bë këto treja nuk e besoj kur që Kosova mund të antarësohet në Bashkimin Evropian. Pa me trendin që është zhvillu Kosova nuk e besoj që ndodh para 10 vjetëve. Shumë jam skeptik. Gjonat shantohet ecë spoko deri në vitin 2018 ose 2020.
Agim Gashi shpreh mendimin se më tepër është duke u angazhuar vet populli i Kosovës se sa udhëhecia e tij për të krijuar parakushte për integrim evropiane.
Populli është u bë hapa më shumë se sa udhëhecia tua, se populli po tregon atë pjekurinë vet, edhe po tregon që me të vërtetë populli është i gatshëm me qenë në bashkimin evropian, mirëpo udhëhecia ju. Janë shumë pak të punu në drejtë. Mendoj që duhet të përkushtohen më shumë në punësim, në zhvillim ekonomik, edhe vetë zhvillimi ekonomik edhe punësimi faktikisht e sjell edhe hyjmin në bashkimin evropian. Ligji kuptohet e para, nuk e besoj shpejt, dikun mas 5 vjetë sigurisht.
Ndryshe shpreh mendimin Veli Kryeziu.
Për afërsisht mund të themi se integrimet evropiane të Kosovës mund të fillojnë përfundimisht të mbarimin e vitit 2010, ashtu parashihet edhe që qeveria dhe institucionet e Kosovës të bëhen gati, do në thonë që t'i plotësojnë gjitha kriteret që t'jenë shtetet e barabarta me shtetet e bashkimit evropian. Në mënyra se si është duke u punuar në Kosovë dhe integrimet e komuniteteve tjera në Kosovë, të cilat janë pjesë përbërëse e shtetit Kosovës, do të janë duke shkuar nga ajoja që të gjithë ta pranojnë Kosovën si shtet dhe në të ardhmen të gjithë të jenë të përçafuar në Bashkimin Evropian.
Selami Limani thotë se institucionet e larta qeveritare duhet të punojnë shumë më tepër në mënyrë që të përmbushin kriteret që Kosova të integrohet në Bashkimin Evropian.
Sipas rreth situatës momentale, rreth 2014-2015 vitit do të pranohet Kosova në Bashkimin Evropian. Ministrit duhet të punojnë më shumë, të angazhohen dhe të japin më atë maksimumin e vet që popullata mos jetë rrugëve kështu, të gjendën vendet lira të punës për të rritë, kurse për të pleqshme me dëshiru pension të gjithë, po me siguri jo me 50 euro. Mri në standart barabarta me Evropën jemi shumë darë, por barë dhe tjerë dikon të afromi.
Ndërkaq Bekzat Baliu thot se integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian duhet shikuar edhe në kontekstin rajonal.
Qo se bëjmë krahasimet e rrugëve në për cilët kanë kaluar disa shtete të rajonit, Balkanit dhe të Evropës, një blindore së dhe mos, friksojmë se Kosova do të ketë shumë kohë që të dalë. On kemi një shpres tjetër që disa mekanizme për Kosovën do të veprojnë më shpejt, në mënyrë më aktive. Me qëllim që Kosova të zë hapin spaku me këto shtetet të cilat janë në integrim e sipër. Unë mendoj që në qoftë se Kosova nuk e zë këtë hap në vitin 2015, më së largu, atëherë për Kosovën do të vinë ditë vështira.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Migrimi vazhdon të jetë një rrugë që ndiqet nga të rinjtë. Mungesa e një perspektive në Kosovë ka bërë që migracioni të jetë ende në përmasa të mëdha. Kështu thonë udhëheqës të Institutit për hulumtimet të migracionit dhe përfaqësues të organizatave rinore. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Kushtet të vështira socioekonomike, niveli i lartë i papunësisë dhe zhgënjimin nga pritjet se pavarësia do të përmirësojë standardin jetësor të qytetarëve, kanë bërë që migracioni të jetë ende në përmasa të mëdha. Kështu thot Rifat Blaku, dheqës i Institutit për hulumtimet e migracionit, duke shtuar se migracioni vazhdon të jetë rrugë që ndiqet ende nga të rinjet. Blaku thot se mbi 20.000 kosovar largohen brenda një vitin nga Kosova në forma të ndryshme, ndërkaq 90% të tyre largohen për shkak të pamundësisë për t'i përmbushur kushtet elementare për një jetë normale.
Po, edhe Instituti për hulumtimet e migracionit, edhe UNDP, por hulumtimet tjera tregojnë për një tendencë gjithë një manifestim të braktisjes Kosovës, kryesisht nga të rinjet, shkaku kryesor që i shtyn të rritë të braktisin Kosovën është tregu i punës.
Shqetësuese si pas Blaku të shfakti se kohëve të fundit Kosovën po lëshojnë edhe kuadrot të specializuara.
Nga Kosova tashmë nuk po shkojnë vetëm tri që përpara kryenin punë fizike në ndërtimtari, në bujqësi, në turizëm, por ta shkojnë si thotë edhe truri, do të rritë shkolluar, kvalifikuar gjitha profileve, mjerisht edhe pse nuk ka ulëmtime në edhim në këte kontingent ka dhe shumë ekspert.
Valmir Kapitin nga organizata rinore etika, pohon se institucionet e Republikës e Kosovës duhet që të kendo një plane në mënyrë që të ndalojnë këtë dukuri.
Andra e shumicës të rinjeve, Kosovane, ku të dekadës të parë për shekullit njësë njësë që të shkerim branda teritorit të një shteti përëndimur, kjo do të duhet të ishë shqecimi numër një për shtetarët e Kosovës. Së ndodhë kjo, këtë krejtë e di, do atë arend ekonomike dhe pa perspektiva në vendin ku jetojnë, të rinjë Kosovanës nuk i takojnë një familje politikanësh ose bosësh, nuk kanë mundësi atë shkollimi të mesëm e lërëm e atë superior.
Vendet me atraktive për ata që synojnë të emigrojnë janë vendet e bashkimit evropian, por edhe Australia dhe shtetet e bashkuara të Amerikës, thotë Blaku, duke shtuar se këta të rinë Kosovën e braktisin në mënyrë klandestine.
Migrimi tashmë po vështresohet, nga së përpara ka pas edhe migrime klandestine më theksuara, ndërsa tash Bashkimi Evropian ka hartuar strategji të migracionit dhe ka shtuar masa në zonat kufitare dhe kosovarët patkesisht do të ndeshen me një situatë ku nuk do të kenë çasje në treg të punës.
Sidoqoftë, për të vënë në kontroll këtë fenomen, Blaku thotë se nevojitet formimi një ministrie që do të merrej me çështjet e migracionit dhe diasporës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Të martën më 4 nëntor, Amerikanët do të zgjedhin presidentin e ri, senatorin demokrat Barack Obama apo senatorin republikan John McCain. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talli, ka biseduar me dy vëzhgues veteran të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara për të fituar një ide se çfarë mund të pritet nga Washingtoni kur njëri prej dy kandidatëve do të inaugurohet president më 20 janar të vitit 2009. McCain thot se nuk do t'i tërheq forcat amerikane nga Iraku derisa të jetë i sigurt në fitore, pavarësisht se kur kjo mund të ndodhë. Obama ndërkaq thot se nëse kushtet lejojnë, ai do të fillonte t'i tërheq forcat luftarake 16 muaj pasi të bëhet president dhe t'i dërgojë ato në Afganistan. Por analistët kanë mendime të ndryshme nëse cila do nga këto strategji është e mjaftueshme për këto konflikte. Michael Rubin, ekspert i politikës së jashtme në Institutin Amerikan Enterprise në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se mënyra e vetme për të trajtuar Irakun dhe Afganistanin është ndërmarrja e një hapi shumë më të vështirë politik. Kjo sipas tij është rritja e mëtej me ushtrisë amerikane në mandatin e ardhshëm presidencial. Pyetja kryesore është cila është madhësia e duhur e ushtrisë amerikane që do t'i trajtonte të dyja problemet. Kjo është diçka që mund të gjendet në tavolinën e presidentit Obama apo presidentit McCain, thot Rubin. Ai thot se arsyeja pse nevojitet shtimi i trupave amerikane është se partnerët e NATO-s janë treguar shumë të ngadalshëm në dërgimin e më shumë trupave luftuese në Afganistanin jugor. Por analisti tjetër Alan Lichtman thot se ka pak gjasa për rritjen e ushtrisë amerikane. Lichtman, profesori i historisë politike amerikane në Universitetin Amerikan në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se madje edhe nëse ekonomia amerikane do të shkonte mirë, gjë që nuk po ndodh, do të ishte shumë e vështirë për Shtetet e Bashkuara që të rritin forcat e tyre.
Both of them would like to shift priorities to Afghanistan.
Të dy kandidatët do të donin të shmangin prioritetet drejt Afganistanit. Pak është e paqartë se ku do të gjejë McCain trupa që të arrit praninë ushtarake në Afganistan. Duket se të dy këta janë të përkushtuar për më shumë trupa, por kjo nuk do të ndodhë shpejt. Dikush mund të pyes, si do të ashtoni ushtrin dhe t'i mbani premtimet për t'i ulur taksat, thot Lichtman. Çështje tjetër është Irani. A do të jetë administrata e ardhshme më konfrontuese apo më e gatshme për të biseduar me Teheranin? Rubin pret më shumë diplomaci.
Ronald Reagan once said trust but verify.
Ronald Reagan njëherë ka thënë, beso por verifiko, që të dy Obama dhe McCain do të provonin diplomacinë. Senatori McCain me siguri do të vinte më shumë thekse tek verifikimi. Senatori Obama me siguri më shumë do të nënvizonte besimin, por këtu shtrohet pyetja çfarë do të bënin iranianët, thot Rubin. Po çka të bëhet me Rusinë? Lichtman e sheh senatorin McCain si një ndër të fundit nga luftëtarët e luftës së ftohtë.
If you believe in a black and white world and clear good and evil,
nëse besoni në botën barë dhe zi, në të mirën dhe të ligën, atëherë McCain është kandidati që do të preferoni, sepse mendoj se kjo është mënyra me të cilën ai e sheh botën, për dallim nga Obama, i cili e sheh edhe gri. Nuk mund ta imagjinoni Obamën të thotë pash në sytë Putinit KGB. Obama është më i qetë, më i nuancuar se McCain. Këto janë dy pikpamje shumë të ndryshme të botës së sotme dhe këta kandidat nëse zgjedhen do të veprojnë në këtë mënyrë, thot Lichtman. Rubin ndërkaq thot se reagimi i McCain dhe Obamës ndaj invazionit të Rusisë në Gjeorgji është indikatori qasjeve të ndryshme që ata kanë. Aso kohë McCain e quajti Rusinë agresor, ndërsa Obama u bëri thirrje të dy palëve që të shfaqin vetëpërmbajtje. Por analistët janë dakord se ajo që kandidatët thonë në fushat mund të mos jetë një lloj me veprimin që do ta bënin si president. Ata kujtojnë fjalët agresive të Clintonit për ndaljen e dhunës në Bosnjë gjatë fushatës në vitin 1992, i cili nuk intervenoi në Ballkan deri në vitin 1999. Nga ana tjetër, në vitin 2000, Bushi tha se do të kishte një politikë të jashtme të porulur, por që doli krejtësisht ndryshe nga veprimet e fuqishme pas 11 shtatorit 2001. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Situatë e tensionuar në Suhadol të Mitrovicës. Mbështesim aspiratën e kosovarëve për pavarësi, tha ministri i jashtëm i Malajzisë Rais Jatim. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu të hënën viziton Shqipërinë. 4 ditë para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara, demokrati Obama ka hapësirë 5% ndaj republikanit McCain. Autoritetet ruse hapin hetime për një kompani mediatike e cila transmetoi programet e radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.